bueno, ez baldin bada sari bat gaieta eta zigor bat fruta, fenomenal.
Bazkenian osasuna hobetzeko elikadura bat eskainiko dizuna, ez?
Beti entzun izan dugu janariarekin ez da jolasten, ba janariarekin jolastu behar da.
Amaren esnea kapaza da guztiz horrekin bakarrik umea behar bezala hasteko.
Elika eskola, elikatzen ikasteko, Antxeta Irratian.
Elika eskolak asteazken honetan, otsailaren 21ean, dauka ondorengo hitzaldia, hitzaldi sortaren baitan, ez, osasun fisikoa eta osasun mentala bereziki izpide hartuta, eta Garazi Lizarraga, asteazken honetan mitoak deseraikiko dituzue.
Bai, hori da. Mitoa deseraikiko ditugu eta pixka bat helburu berdinarekin, ez? Ba, gorputz irudiaren onarpen hori elikatzeko asmoz.
Mitoak daude kondairetan eta bazter guztietan eta orduan elikaduraren bueltan ere baditugu mitoak, badira gezurrak.
Bai. Eta nik uste hori hasteko importante, ulertzea importantea dela, ez? Ba, mitoak zuk esan dezun bezala, kondairak dira, momentu batean, esplikatu ezin ziren hoiei, ba, esplikazio bat emateko sortu zirenak, eta hortik, ba, pixkanaka, eta etxe bakoitzean, ba, beraien mitoak sortuko zian, eta ba, momentu batean, hainbeste errepikatu diren esan hoiek, ba, sinismen bilakatu dira.
Bai. Izan daitekeen bezala, sakonduko dugu, bueno, zuk esan, zein dira zure ustez, zein dira mitoak?
Mitoak dira, edo sinismenak dira, azkenean hori pertsona batek, egi direla uste duten hoiek, eta orduan, pues, eske pertsona bakoitzaren tzat, sinismen pila badaude, egia da ondoren, badirela zenbait sinismen, ba, garrantzi gehiago eduki dutenak, ba, segurazki baita ere nondik datozenaren gatik, bai? Azkenean, momentu batean, osasun profesionalak ere hasi ziren, ba, zenbait gauza komentatzen, bere momentuan agian baita ere, ba, horrela uste zelako, eta agian zientziak ere horrela ziolako, baina, bueno, ba haiek ziotena, ba badakigu oso ondo ikusia zegoela, ez? Orduan, bueno, ba badira azkenean, hori, uste batzuk, ba, gure egiten ditugunak, eta arau bilakatzen ditugunak, eta arau horiek ondoren gure, ba, portaeraren isla direnak.
Pentsatzen dut gainera kultura bakoitzak dauzkala bere mitoak, ez? Agian Belgikan mito batzuk dauzkate eta Euskal Herrian beste batzuk eta agian Euskal Herriko txoko ezberdinetan ere, ba, mitoak ezberdinak izan daitezke. Zein deseraikiko duzu, zein mito hartuko duzuela jo mugan?
Bueno, ba, hor nik uste ingo ditugula alde batetik elikadurarekin erlazionatutako mitoa ez taz itzegin, ba, dela ea azukrea ordu batetik hartzera aurrera hartzea txarra den edo ez, edo elikagai batzuk gizentzen dutenaren ustea ere oso zabalduta dago. Hoien inguruan hitz egingo dugu, baina gero baita ere, eta pixka bat, ba, programarekin jarraituaz, ba, badaude zenbait uste eta sinismen baragingo dutenak, ba, gure gorputz irudia ez onartzen, ez, azkenean, eta jarrera, ba, ez osasuntxuak eramatera eraman gaitzazkenak, orduan.
Sakondu dezagun lehenengo orduan Garazi hoietan, ez? Zeren esango dugu berriz ere, irailan abiatu zenutela elika eskolan, eskolekin lanketa bat, baina aldi berean herriarekin ere, esperientzia pilotu izan daitekena, ba, esportagarria beste edozein herritara, ez? Beti ere bidelagun izateko eta batez ere osasun mentala ez galtzeko. Zen mito daukagu, poliki-poliki arau bilakatu direnak eta gure osasun mentalari kalte egin diotenak.
Bueno, adibidez eta aurreko hitzaldiarekin lotuta, ba, pixua edo IMC-a dena, ez? Ba, osasunarekin erabat lotzen den mito bat dela, eta ez dela horrela, adibidez. Eta horrek adibidez eramaten gaitu, ba, nahi edo behar izatera, ba, pixu konkretu bat eduki, ez? Eta azkenean horrek, nahi eta behar horrek askotan osasun mentala galtzera eramango gaitu, naiz eta ba, horrela ez izan.
IMC zen norberaren masa edo grasa edo nola deitzen diozue?
IMC-a da gorputz masa indizea, bai, eta da formula matematiko bat non sartzen diren bi datu, pisua eta altuera. Kontua da momentu batean, ba, formula hori erabaki zela, ba, erabiliko zela pertsona baten osasuna neurtzeko, eta osasuna ez da pixua eta ez da altuera, ez da formula hori ere, osasuna beste zerbait da.
Beraz, honekin agian argi utzi daitekena da, indize hortatik kanpoko beste neurri guztiak ere osasuntxoak izan daitezkela, ez?
Hori da, bai, bai.
Eta... Altura konkretu batek ez dauka pixu konkretu bat.
Hori da, ez dauka pixu konkretu bat. Eta osasuna, ba hori, ba dela beste zerbait, eta dela osasun fisiko, mental eta sozial hori askotan esan deguna.
Hor aipatu behar da askotan komunikabideek, publizitateek eta egiten duten kaltea, ez? Naiz eta dirudienez zerbait aldatzen ari dela, ba, enpresa batzuk apustu egiten ari direlako gorputz aniztasun hori ere ba, erakustera, baina bereziki emakumeen kasuan. Ariniz pentsatzen, ba, barruko arropen marketan eta agertzen direnak publizitateetan, flyerretan eta ikusten dira emakume batzuk gorputz normatibo edo inposatu ditatik kanpo, gizonak ez dira momentuz ageri horrelako publizitateetan, baina zuek ere badakizue dagoen bueno, presio sozial hori, ez? Pairatzen duguna horren horrekin kezkatuta ere hurbiltzen da jendea?
Ezakit horrekin kezkatuta, baina begira, lengoan, justo Irunen tokialaien izan nintzen ikasleekin ere saio hauek ematen, eta bertan jarri nizkien, ba, irudi batzuk pertsonaia desberdinena, ezagunena, eta ba, pertsonaia guzti horiek neskak zian. Eta horietako bat, ikasle horietako bat konturatu zen, joe, bai, denak neskak dira, eta esan nion, bai, begira, eske mutilen kasuan ez dut lortu irudirik, non agertzen den makillatu gabe edo filtrori gabe, eta alderantziz, filtroekin, eta bar. Konparazio hori egiteko, etzegoen adibiderik mutilen kasuan. Orduan, bueno, ba, neska hori adibidez konturatu zen, ba, nesken kasuan ere, zenbaterainoko presioa zegoen, edo behintzat konturatu ez baldin bazen ere aukera mantzian, ba hori trasladatzeko baita ere, eta bai, eske presio izugarria jasotzen du emakumeak, noski.
Eta beste mito bat garazi zein izan daiteke?
Beste mito bat, aber, utzi pentsatzen, pixkat gorputz irudiarekin erlazionatuta, ba izan daiteke adibidez argaltzeko, eta ba, berriz ibueltatzen gara berdinera, ez? Argaltzea ondo ikusia dagoelako, ba, argaltzeko kirola egitea eta gutxiago jatea nahikoa da. Ez? Eta horrekin ja, lortuko duzu, nahi dezun gorputz irudi hori. Bueno, ba, hori ere eza horrela, ba, faktore pila bat daudelako gorputz forma horretan eta gorputz pixu horretan eragingo dutenak. Bai, eta balikadura izango da agian, ba, guk zertxo bait moldatu dezakeguna, baina ulertu behar dugu elikaduran bertan ere, ba, beste faktore pila batek eragingo dutela eta tartean, ba, adibidez ekonomiak zeresan handia edukiko duela.
Ekonomiak norberaren poltsikoak, ezta?
Claro, hori da. Bai, poltsikoan eta ba horrek ba ze eskuragarritasuna daukagun jateko garaian baita, baina baita ere beste aspektu askoetan, ba kirola egiterako garaian, gure ongizate mentala lantzeari begira ere, ba psikologo batera joan behar balin badugu adibidez edo gure lanketan bat egin nahi balin badugu horrekin, hori ere poltsikotik pagatu behar dugu. Orduan, bueno, ba ez da hain erresa.
Beste mito batzuk badira, elikadura konkretu batzuei lotuak, ez? Hortara ere joko duzue? Ba, ez dakit, lehen esan duzu azukrea, ez?
Bai.
Ez dakit ze ordutik aurrera, ez da komeni. Edo, lenguan bat batean, informazio baten bila nenbilen, eta abesti baten bila jo nuen YouTubera, eta gertu zitzaidan, ze gertatuko zaizu platano bat? Egunero jaten baduzu. Eta hor, bueno, algoritmoaren gauzak, eta ez duen ikusi bideoa, baina ze gertatuko zait?
Ez zer gertatuko, baina begira, ba, platanoa erena, bada oraindik ere, jendea kontsultara etortzen da, ba, platanoa ez duela jaten. Ba, sinismen hori daukalako, eta uste duelako platanoa gizentzen duela, eta eske ez dago elikagairik gizenduko zaituena. Bai? Osa, azkenean da, egunerokotasunean eramaten dugun elikadura batek, besteak beste, zesan dugu, faktore asko daudela, eragingo dutenak, orduan, egunerokotasunean eramaten dugun elikadura garrantzia edukiko du, baina platanoak desde luego Osea, eta are gehiago, kontsumitu platanoa fruta dela eta zuntzan abiratxa eta nutriente pila bat emango dizkigula.
Eta lehen esan duzun hori azukrearen adibidez, nola gauzatzen da mitoa?
Ba, kontua da, badaudela elikagai batzuk, aberatsagoak direnak karbohidratoetan, beste batzuk izango dira aberatsagoak grasetan, ba, frutaren kasuan aberatsagoak dira karbohidratoetan, zerealak ere bai. Orduan, ba, momenturen batean esan zen karbohidratoak ordu batetik aurrera ba, gizendu egiten zutela. Eta, bueno, hor ulertu behar dugu, komposizioa ez dela aldatzen, goizean, arratsaldean edo gauean izan, esan nahi den. Claro, bai, eta fruta hori baina onura gehiago dauzkala gainera, eta jatea garrantzitsua dela, ez? Da hori da pixka bat baita ere arraia merkurioa. Arraina hundiek merkurioa daukatela, ez? Bai, noski, bai, eta kontuz ibili behar dugu, bai, eta ezin dugu janpila bat, baina ez diezagun utzi arraia jateari, ze arraia jateak onura asko dauzka.
Gainontzean beste mito batzuk badira, ura, ez dakitze ordutatik aurrera, ba, kaltegarria zegula, edo meloia, edo fruta espezifiko bat, edo jaki espezifiko batzuk esan duzu, goizean edo arratsalean ez daugarriak itzizkio aldatzen elikadurari.
Ez, nik uste hori daela berri fueltatzen gara hasierara, eta dela, ba, pertsona bakoitzak eduki itzazken bizipenak edo, eta bizipen hoietatik ba sortzen degula arau hori, ez? Baina ba ez duela horrela zertan izan. Bai.
Nola egiten gaituzte preso horrelako ba esamoldeek, ez? Zer da? Gezur bat esaten da, ez? Gezur bat 11 aldiz errepikatzegatik ez da egi bilakatzen, ez? Baina badira zonbait mito, belaunaldi pasatu direnak eta arau bilakatu dira.
Bai, eta azkenan arau moduan ulertzen dugun momentuan zerbait ba, bete behar dugunaren ustea duki dezakegu, ez, edo behar hori, orduan, esklabizatu egiten gaitu, zentzu batean, bai, eta, bai.
Irutze zaizu, medikuntza orokorrean nutriziotik pixkate ikasi beharko litzatekeela? Zeren gomendio batzuk sendagien ahotatik datoz?
Bai, eta nik uste etor baita ere importantea dela, naiz eta zerbait horrela izan, naiz eta sinismen batzuk ala izan, eta ala zientifikoki konprobatuta egon da ere, ba ondoren pertsona bakoitzaren egoera kontutan izan behar dela, eta kontestua kontutan izan behar dela. Bai? Eta naiz eta, ba hori, naiz eta benetan egia izan hori, agian pertsona batentzako ez da onuragarria izango. Ba, beste faktore asko hartu behar direlako kontutan.
Esperientzia pertsonaletik abiatuta, garazi. Niri gertatu izan zait, sendagira joan, eta ba, sendagileak esatea medikamentua hartzeko, erresago izango zaio sirope honekin nazten baldin baduzu. Edo gastroenteritisa azkar pasatzeko, ba, txupatxusa edo Coca-Cola onuragarria izan daiteke. Eta, claro, sendagileak esaten badizu, zuk konfiatzen duzu horretan.
Bai, eta egia da, pixkat, lehen aipatzen zenidanarekin, ba, gaur egun ere medikuak guk bezala, ba, etengabe reziklatzen egon garen bezala, ba, beraiek ere, ba, errepaso pixka bat egitea, ba, ondo legokela, ez dute esaten deneke, zutenek egiten, eh? Baina, bueno, ba, guk ere orduak sartzen ditugun bezala, begiratzen, ba, ba momentuan dagoena, ba, haiek ere ondo legoke, ze bestela, ba, hori, ba, ustearen usteaz, ba, arau bilakatzen dugu.
Elika eskolatik nerabeekin, ez? Aipatu duzu tokia laieko esperientzia, nola gelditzen dira nerabeak tailerroietan?
Ba, nik uste dut, eta lehengoan eduki nuen sentsazioa, hasiera batean, ba, pixka bat justo oraingo honetan, ba, gorputzaldaketez hitz egin genuen, eta hor ba, lotxatuago edo zer ari da kontatzen hau, baina ondoren pozik edo, bueno, ondo geratzen direla eta eskertuta.
Ausartzen dira kezka pertsonalak azaleratzera, zen pantailen egoerarekin, ez, ikusten da Europa iparraldean erabakiak hartzen ari direla, Jaurlaritzak ere, bueno, pilota ikastetxe igota die, neurriak hartzeko, Ipar Euskal Herrian adibidez askaren kolegiotan sartu orduko mugikorra daukanak hortxe utzi behar du atera arte, bueno, eta bar, baina sare sozialetan irudi normatiboen presentzia oso nabarmena da, mezu konkretu batzuk, ausartzen dira askatzen, nerabeak tailerretan?
Ba, begira, lehengoan behintzat, eta hau, ba, nik ustez baita ere, ba, adinaren arabera ere izan daitekela, baina parte hartzea orokorrean eduki dugun esperientzia izan da oso, oso positiboa, eta askoak parte hartu dute, eta baita ere getatu zaiguna da, ba, ondoren agian galdetzea ba, irakasleari, bai, agian momentuan ausartu ez direna kontatzera edo galdetzera, ba, ondoren irakaslearekin hitz egitea, orduan, bueno, bai.
Eta ondoren, tailerretan edo zuek hitzaldietan beti galdetzeko aukera, ez, ematen duzu, orain honetan, asteazken honetan, arratsaldeko 6:30 daukazue, ohi bezala Hondarribiko Kulturetxean, mitoen deseraikuntza izan daiteke aski erraxa, ez? Pertsonak galderak pausatzerako eta muinera iristeko, ez?
Bai, bai, nik uste dut beti saiatzen garela, ba, pixka bat parte hartze hori bultzatzen ere, bai, eta izan daitekela gai bat, ba, agian erraxagoa. Hala ere, naiz eta guk plazaratu bazintzu diren dauzkagun sinismenak eta horreri kontra egiten saiatu pixka bat, ba, ba, ba dira kontzeptuak baita ere, agian batzuetan denbora bat behar deguna horiek barneratzeko, eh?
Adibidez?
Ba, aipatu ditugun, horiek, ez, ba, pixuarena eta argaltzarena, eta azkenean badira kontzeptuak orain arte entzun ez ditugunak, orduan pertsona baterik ba, izan daiteke kostatzea edo denbora bat behar izatea.
Ba, garazi, gogoraziko dugu, arratsaldeko 6:30 dela Hondarribiko Kulturetxean, baina nahi duen ororek, ororentzako daudela ateak zabalik, alegia Hondarribitarra ez dena ere etorri daitekela, eta ziklo bat izan arren puntualki ere jarraitu daitezke hitzaldiak.
Hori da, noski, bai, bai. Beti saiatzen gara, ba, edo keinu egiten aurreko hitzaldiari, edo, bai, noski, baietz. Bai.
Ba, mila esker.
Bueno, ez baldin bada sari bat galleta eta zigor bat fruta, fenomenal.
Bazkenian osasuna hobetzeko elikadura bat eskainiko dizuna, ez?
Beti entzun izan dugu janariarekin ez da jolasten, ba, janariarekin jolastu behar da.
Amaren esnea kapaza da guztiz, horrekin bakarrik umea behar bezala hasteko.
Elika Eskola, elikatzen ikasteko, Antxeta Irratian.